Sa pagbalik ni Jesus didto sa tabok, daghan nga mga tao ang nipalibot kaniya. Ug usa niini mao ang magtutudlo sa balaod sa Dios nga si Jairo. Kini siya miduol kang Jesus, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, ang akong anak nga babae nagsakit ug himalatyo na. Busa adtoy in town siya, hikapa aron siya maayo. Ug tuod man, mikuyog si Jesus kang Jairo paingon didto sa iyang balay. Sa ilang paglakaw, nabati ni Jesus nga adunay migawas nga gahumgikan kaniya ug nangutana siya. Kinsa man ang mihikap sa akong sanina? Panwala gayoy miangkon. Pero si Jesus nagpadayon paghihapon sa pagpangutana ug pagsusi. Adunay usa ka babaye nga miduol kaniya nga nagkurug sa kahadlok ug miangkon nga siya ang mihimo niini. Kini nga babaye nagsakit sa 12 na katuig ug wa pagyud maayo. Pero mituo siya nga maski tumoy lang sa sanina ni Jesus ang iyang mahikapan, mahimo siyang mamaayo. Busa miingon si Jesus sa aning maong babaye nga anak, tungod sa imong pagtuo, naayo ka na. Busa pauli nga adunay kalinaw ug dili ka na magantos. Sana pong taknaa na ay mga tao nga miabot gikan sa balay ni Jairo. Ug miingon sila, Jairo, ang imong anak patay na. Busa ayaw na sa muka ang magtutudlo. Pero si Jesus miingon kang Jairo, ayaw ka hadlok, salig lamang. Ug tuod man, pag-abot nila dito sa balay ni Jairo, gigunita ni Jesus ang kamot sa anak niini ug giignan nga bangon. Diha-diha dayon, mitindog ang bata ug nabuhi. Ang tanan nga mga tao nga naa didto ug nakakita niini, natingala gayud sila. Ug giignan sila ni Jesus, ayaw ninyo kini isulti sa uban ug pakan-a ninyo kining maong bata.